Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». У книжці йдеться про трагікомічне життя однієї сільської родини із Закарпаття. Головний герой роману, і він же оповідач, школяр Митрик. Це саме на нього чатують різноманітні пригоди, бо хлопчик дивиться на світ широко розплющеними очима і помічає геть усе. А життєві ситуації, надто так звані дорослі, він довільно пропускає і трактує через власну творчу натуру. Історію появи на світ Митрика слухайте сьогодні. Сторінки роману «Родаки» читає автор Дмитро Кешеля. Слухаймо.
Я народився на небесах, вірніше, на небесі. Так із незапам'ятних часів називали присілок, який, як злодій, втік від людей до найвіддаленішої і найвищої окраїни села. Втім, у нас і інші околиці та окремі частини села мали не менш екзотичні, привабливі назви. Скажімо, одразу під нами, у затишному видоленьку, лежала Аргентина. Із нею сусідила Бразилія. Східна окраїна села Палестина межувала із південною частиною Мексикою. Від нас, із небесі, брала початок дуже говірка і прудка річечка, яку нарекли Амазонка. Мали ми в селі ще й багато інших достоїнств. Наприклад, наша греко-католицька церква знімалася на двох горбах, які любовно нарекли Балканами. А ось невеличкий римо-католицький костьол підносився у наймальовничішій долині, іменованій Ватиканом. Цим дивовижним у тутешніх краях назвам пояснення дуже просте. Наші люди постійно колесили світом у пошуках заробітків. А коли поверталися додому, скуповували за зароблені гроші землі і оселялися в різних кутках. А далі хтось сам, а хто просто жартома, іменували ті поселення назвами держав і континентів, де газди заробили красні гроші і купували за них земельні угіддя. Власне, це була своєрідна данина вдячності великому світові, який ніколи не давав загинути і померти із голоду бідному на долю закарпатцю. Через таку різнолику географію рідного села я часто потрапляв у делікатні ситуації. Ніколи не забуду, як у середині 80-х років минулого століття їхав із відомим журналістом додому. По дорозі зустрів двоюрідного брата на прізвисько Піночет. Зупинив машину, привітався і поцікавився. А хто тепер у нас вдома? Брат, не змигнувши, мовив. Та біс його знає. Он батько ще затемна пішов у Палестину за самогонним апаратом. Мама десь годину тому почала пала садити у Бразилію картоплю, а Кенді погнав у Аргентину корову до бика. Хіба лим буде Марія Наполіонова? Вона тепер у Великодній піст кожний рано йде молитися у Ватікан. Ну, але думаю, що у такий час уже точно дома. Продовж нашої щирої братньої бесіди мій колега-журналіст тріщив здивовано очі то на мене, то на Піночета. А коли машина рушила, із якимось переляком спитав: «Слухай, Дмитре, у вас усі дома?» «Не знаю, приїдемо, то побачимо», – відповів нелукаво я. Отже, народився я на небесі, так називали один із присілків села. І народився в осінь великих небес. Саме такою осінню великих небес залишилася у пам'яті людей остання осінь перед приходом червоних на Закарпаття. Такого дива ніхто не пам'ятав. Ще й не встиг погаснути серпень, як погожого ранку на Успенні Пресвятої Богородиці небеса довірливо притулились до гори Ловачки, якось розімліли і попливли, розгулялися по світу. Небеса голубими стогами укрили навколишні гори, пагорби та людські обійстя. Небеса, тихо шелестячи, текли руслами давно вимерлих рік. Небеса затопили навіть колодязі, і жінки кожного ранку, черпаючи воду, витягали повні відра усміхнених і мудрих небес. Небеса пахли. Небеса пахли буском і полуницями. Ані до того, ані опісля ніхто ніколи не чув, щоб небеса пахли. І тим бузково-полуничним духом пропахла вся велика осінь. Того осіннього ранку мої сятилибися мамка помаленьку собі прошкувала до гори Ловачки збирати виноград. Йшла вона через Єрусалимські горби, так називали чарідку пагорбів за нашим присилком, і ласкаво говорили зі мною. Так, так, вони говорили зі мною, хоча я ще тихенько дрімав собі в мамчиному лоні. І ось мамка йшла собі Єрусалимськими горбами і тихенько говорили зі мною. Я до смерті не забуду тих мамчиних слів. Вони були пухнасті і ніжні, як мицьки на весняних вербових прутиках, м'ягенькі, як персики, і пахучі, як груші медівки. Кожне з мамчиних слів, торкаючись мене, осявало маленьке моє єство і наповнювало його ніжною музикою. Потім все життя буде метатися блудна моя душа у пошуках того блаженства, яке відчув і пізнав під материнським серцем. Але найчастіше порожнечею, холодом, безвір'ям і зрадою відлунювалися мої марні пошуки. І ось тепер, коли мені дуже тяжко, я лягаю на теплу землю, притуляюся щокою до неї і чую в ній давно забуту мелодію материнських слів, їх кольори, запахи, тепло. І вірою та надією повниться моє серце. Я знаю, коли покину цей світ скорботи, знову повернуся до материнського лона. І мені там теж буде так само добре, безтурботно, незрадливо і щасливо, як під материнським серцем. Але це вже буде лоно матері землі. І тепер мені від жалю до себе так само рясно-рясно падають з очей сльози, як того осіннього ранку капала свіжозварена самогонка в обісті Ілька Слов'янина на прізвисько барон Калошня. Барон саме пробував первак, коли мамка минали його обістя. «Гей, Анночко, не хочеш маленько причаститися?» Така люта, як огень, текла без каменю, припросив до частунку барон мамку. Йой, Ільку, мали бисте совість, куди мені до паленьки, відповіла мамка знічено. І тут я, почувши голос барона, нашорошив вуха і вдихнув носом повітря, що подали мені мамка із земного світу. Чимось нестерпно бентежним запахло мені. То був дух молодої самогонки сливовиці. Я собі мислю, що тої миті у мені прокинулися і заграли родові гени, і я войовничо захотів у світ. Мамка не на жарт перелякалися. Цілий тиждень я ангелятком грівся під серцем, не подаючи ознак великої стурбованості, а тут раптом почав копатись і лускати руками в живіт, як грек у ворота нещасної Трої. Йой, дитенько, дитенько, почекай ще трішки. Прийдемо додому, а там буде легше. Побачиш, буде легше, мовляла мене мамка. Але я, скуштувавши запах сливовиці, підскакував, наче жеребець. Мені нестерпно хотілося випити. Коли не стало сили терпіти, мамка сіли під виноградний кущ, заплакали і почали молитися до Діви Богородиці. І видно, Марія Богородиця змилостивилася і прийшла на поміч породіллі. За молитвою мамка й не спом'янулася, як вигулькнув, наче пуцвіріньок із гніздечка, власною персоною я. Мамка, побачивши мене, так перелякалися, що ледве мови не лишилися. І тут Богородиця, моя заступниця, змилостивилася вдруге, в ту хвилю до свого виноградника післала хресну Кутузовку. Йой, Ансько, мала бити долю, та я виджу, ти вродила, так, ти вродила, проказала вже добряче на підпитку Кутузовка. Мамка ледве спромоглася на бідну посмішку і кивнула у знак згоди. Ну, та тут нічого страшного немає, мовила Кутузовка, виймаючи з-за пазухи наполовину відпиту пляшку сливовиці. То, Анночко, не кожний день із жоною трафляється. Можна й потерпіти. Далі хресна звідкись дістала ножа, промила його самогонкою і спритно відрізала мені пуповину. Йой, качка його знає, Анночко, ви такі з чоловіком красиві. А звідки це мавпеня взялося, мовила Кутузовка, передаючи мене мамці в руки. Такий найся не приказує, якби з воронячого гнізда випав. Можливо, я й не був великою симпатягою, чорний, як вороненя, губатий, як негр, зморщений, як печене яблуко, з великими й допитливими, як у кошеняти, терновими очиськами. Але для мамки... Ой, хресна, чом ви так негарно говорите? Ледь не заплакала мамка. Та ви ліпше, придивіться на се божественне янголятко. Так, такий красивий, якби в квітках переспав. Ніжно тулила мене мамка до серця, все ще сидячи під виноградним кущем. Но! Раз тобі дуже красний, то милуйся, а я пішла збирати виноград, мовила Кутузовка і ковтнула із пляшки за моє народження. Хресна, звісно, запропонувала горілку мамці, але та відмовилася. Почувши пропозицію випити, в мене знову гаряче стрепенулися родинні гени. Я закричав і простягнув рученята до пляшки. «Буде злодієм і бандитом», – проконстатувала Кутузовка. «Ти диви, ще й не встиг на світ вилупитися, а вже тягне руки до чужого. Но, будь здорова, Ансько!» Чесно зізнатися, наша сімейка була не у великому захопленні від моєї з'яви на світ. Як і годиться, трішки полюлюкали, погойкали, поприплювали мене, аби не зурочити, і далися до роботи. Ось тільки баба Фіскарушка не могла одірвати від мене очей. і здивування, і захоплення, і обожнювання, і радість, і навіть трішки розчарування світилося у її очах. Потім взяла мене на руки, розгорнула фартух, з ніг до голови обдивилася, і лиш тоді полегшено, але твердо прорекла: «Істинно кажу, то є тверда наша файта, то є твердий наш рід. Буде правда, буде з нього або великий злобдій, або міністр, і не менше». І пішла собі по роботі. А я тим часом все глибше осягав і проникав у світ, у який щойно звалився. Ось я лежу під виноградним кущем. Для мене він видається велетенським деревом, а на тім дереві печальними осінніми ліхтарями звисають стомлені грона. Пронизані сонцем ягоди грають на китягах бурштином і світяться такою добротою і ласкою, як очі небесних ангелів. А ось ліворуч величезне зелене небо, густо встелене пахучими сонцями. Це айва припорядилася щокатими плодами, збираючись на весілля до осені. А їй, молодій дівці від даниці, зіперлася на плече стомлена від рясноти старенька бабуся яблуня. Можливо, ці джонатани, що велетенськими червоними бджолами густо обліпили згорблену постать дерева, можливо, це останні діточки бабусі яблуні. Тому старенька з якимось острахом і любов'ю пильнує за кожним своїм плодом дитятком, щоб випадково не виронити його з рук. Я роззираюся, оглядаюся, намагаюся все це увібрати у свідомість і весь час чую над собою чиєсь дуже обережне дихання. Піднімаю з-під виноградних грозен очі і застигаю з роззявленим ротом. Наді мною ніжно нахилилася наша ласкава мамка, гора ловачка. «Слава Ісусу Христу, я вже тутки!» Вітаюся із горою. Вона по-материнськи ніжно усміхається і поглядом показує уверх. Я дивлюся в небеса і бачу, як над мамкою горою кружляє зграйка ангелів. Один із них раптом відділився від гурту, розправив крила і плавно опустився біля мене. «Це твій ангел-хранитель», – сказала мені добра гора ловачка. Ангел став переді мною на коліна, склав молитовно руки і щось благально прошепотів. Потім погладив мене по чолу, і я, змирившись із цим світом, умиротворено заснув.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кашелі «Родаки», читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.